en spännande text. Så den ska vi hyva lös på. Först ska jag starta lite grann med en ja, heter det vad? En undersökelse som blev gjort för en del år sedan i USA. Där blev det företagit en undersökelse om bibelläsning och påverkning av hur bibelläsningen var på folk. Och den blev gjort ibland 80 000 kristna 2009. Och där fann de ut att hvis du läste Bibeln minimum ett kapitel en gång i uka, så var det så att säga ingen skillnad på den som inte läste någonting i Bibeln. Hvis du läste ett kapitel två gånger i uka, så var det bittelitt ändring. Och hvis du läste Bibeln tre gånger i uka, ett kapitel varje gång, så var det noe ändring. Men för de som läste Bibeln ett kapitel fyra gånger i uka eller flera gånger, fyra eller flera gånger i uka, så var det en exponentiell växt i resultater. Det var rätt och slett så stor forskel att de målte det, och de kunde måla det på då vad de svarte, de som hade svart på detta här. Och de svarte rätt och slett på att de som då läste fyra gånger eller mer per uke i Bibeln, bland dem så är det, var det 57% färre eller mindre chans för att folk blev, ja, drack sig fulla, för att säga rätt ut. Det var 68% lavere odds för sex utanför äktenskapet. Det var 50% reduktion i att føle sig åndelig stagnert, sitta fast, 50% ned. 61% hade lavere odds för att se på porno på nätet. Ensomhet gick ner 30%. Sinne gick ner 32%. Och bitterhet i relation gick ner 40%. Spillavhängighet hade 74% lavere odds. Och så var det något som gick upp. Och det var sannsynligheten för att du delte evangeliet med andra. Den ökade med 228%. Det ökade med 231% att du faktiskt tog dig av och disciplingjorde en annan människa. 231%. Och det var 407% högre chans för att du började memorera bibelvers. Statistik är en morsom ting när du får det på de rätta ställena. Låt oss gå in i dagens text. Idag står det om den rike unge mannen i Markus 10, 17 till och med 27. Jag ska läsa den texten först, om den kommer väl på väggen. Då han gick ut på vägen kom det en löpande, knälte för honom och spurte honom: "Gode mäster, vad ska jag göra för att arva evig liv?" Jesus svarte: "Varför kallar du mig god? Ingen är god utan en. Det är Gud. Du känner budene: du skall icke driva hor, du skall icke slå ihjäl, du skall icke stjäla, du skall icke vittna falskt, du skall icke bedra, hedra din far och din mor." Han svarte: "Mäster, allt detta har jag hållit fram i ungdom." Jesus, som älskade ham, så då på ham och sa: "Du manglar en ting. Gå av sted och sälj allt du äger och ge det till de fattiga, och du ska få en skatt i himlen. Och kom, ta upp korset och följ mig." Men han blev nedslått på grund av detta ord och gick sorgfull bort, för han hade stora rikdomar. Då så Jesus sig omkring och sa till disciplinerna sina: "Hur vanskligt är det för den som äger mycket att komma in i Guds rike?" Disciplinerna blev förundrade över orden hans, men Jesus tog igen till ord och sa till dem: "Barn, hur vanskligt det är för dem som stoler på rikdomar och komma in i Guds rike. Det är lättare för en kamel att komma gå igenom ett nålöje än för en rik att komma in i Guds rike." De blev svärt förundrade och sa till varandra: "Vem kan då bli frälst?" Men Jesus så på dem och sa: "För människor är det omöjligt, men icke för Gud, för allt är möjligt för Gud." Herre, vi takker deg for ditt ord, og vi ber om at du åpenbarer oss din sannhet inni våre hjerter. I Jesu navn. Amen. Det finnes kanskje tusenvis av grunner for å komme til Jesus. Tusenvis av grunner for å komme til Jesus, tror jeg. Men det finnes bare, og kanskje noen få, kanskje til og med bare så få som 7 synder eller grunner som holder oss borte fra Guds rike. Og det kan jo høres ut som en påstand, og at den kan lett motbevises. Og det tror jeg også på mange måter at den kan motbevises altså. Men i dagens evangelietekst så er det jo tydelig at det finnes saker som kan holde oss unna Jesu disippelgjørende liv. Det finnes altså noe man må vende seg bort fra for å få mer av Jesus. Av og til kan vår forkynnelse virke slik at Jesus blir som en som er god å ha med seg på baklomma, sånn for sikkerhets skyld, for å sikre seg himmelbilletten. For med en enkel frelsesbønn kan jo en overivrig evangelist til og med be noen si etter meg, uten først å ha sjekket om det finnes en landingsplass for troen i hjertet. At kristenheten skulle komme dit hen, at det er så enkelt som å bare si en bønn, etter at man har blitt litt åndelig beveget. Ja, så da blir du frelst. Ja, det var det vel kanskje ikke så mange av Jesus etterfølgere på pinsefesten dag som hadde trodd, rett og slett. Like fullt så ble det profetert av Frelsesarmeens grunnlegger William Booth rett før eller i begynnelsen av forrige århundre. Har dere hørt den her? Den største fare det kommende århundre vil konfronteres med vil være religion uten den hellige ånd. Altså død gudsdyrkelse uten liv. Kristendom uten Kristus. Tilgivelse uten omvendelse. Og frelse uten forbedring eller helliggjørelse, som vi kaller det. Politikk uten Gud og himmel uten helvete, sa William Booth. Er det da sånn altså en bønn som gjentas etter noen ivrige evangelister, kan det være sånn at det føder nytt liv? Kanskje, men ikke nødvendigvis. Man blir kanskje ikke automatisk en disippel i løpet av en 2 minutters frelsesbønn. Jesus kalte oss nemlig til å være disipler, etterfølgere av ham, ikke apekatter. Nei, Guds verk i mennesket er mye, mye, mye dypere. Mye sterkere. Det er faktisk en gjenfødelse som skjer. En fødsel av en ny type skapninger, skriver skriften. Når det står i Bibelen om den nye skapningen, en ny type skapning, står det. Det er faktisk slik Bibelens oversettelse kan tolkes. Så det blir kanskje litt hårdnakka da, å hevde at den som ber en frelsesbønn blir født på ny, og dermed er automatisk på vei til himmelen. Faktisk så motstrider det all bibelsk lære og er helt ja, jeg synes det er opplagt da, at vi må nettopp kunne se etter frukter i etterkant, for vi kan se faktisk om at det har kommet en type frelse inn. Og det vi kan absolutt sjekke det på, det er denne læren av Gud? I Johannes 7,17 står det, om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud. Altså, hvis du har tatt imot, og du skal ikke være i tvil, du skal kjenne at læren er av Gud. Det kan ikke være noe tvil. Kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler ut av meg selv, sa Jesus. Ordet kjenne er et verb, og implisitt er det en erfaring. Implisitt er, på nyttfødelsen, en erfaring. Det er så mange uten erfaring. Det er så mange helt uten åndens frukter. Og så går man rundt og tror at man er frelst. Når man er blitt født på nytt, så er det et helt tydelig indre vitnesbyrd som du ikke kan la være å etterfølge. Den hellige ånd driver deg til å dele og til å leve ut troen. Du kan ikke la være. Og før du kan bli født, så må du faktisk komme til en type omvendelse. Og døperen Johannes siteres først om den nye, eller i den nye nådens tidsalder. I Matteus 3,2 så står det om at Matteus sa, omvend dere, for himlenes rike er kommet nær. Og ikke bare Johannes sa det, for det står til og med at Jesus gjorde det i Matteus 4,17. Og det står til og med at Jesus, han fortsatte med det, for det står, fra den tid begynte Jesus å forkynne og si, omvend dere, for himmelenes rike er kommet nær. Det var ikke bare en gang, han fortsatte hele tiden. Og apostlenes gjerninger 2,38, på pinsefestens dag, så sier Peter sa til dem, omvend dere, og la dere alle døpe i Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave. Det er altså dette Jesus påpekte da faktisk til den rike unge rådsherren, at det finnes noe man må dø fra for å få plass til Guds rike inni oss. Kanskje noe må ut først for at noe kan få plass. Og det tror jeg faktisk ikke er første gang vi har sett. For det finnes nemlig bilder, forbilder i Bibelen, i Gamle Testamentet. Og jeg har tenkt å ta tak i et bilde som Israel opplevde. For det står nemlig om at da Israel skulle innta løfteslandet, inn i det lovede landet, så står det at det var noen folkeslag som måtte ut først. Det står at Gud skulle drive dem ut, for at de skulle ta i eie løfteslandet, det nye lovede landet, det som faktisk var fullt av melk og honning. Det er det samme et forbilde på det kristne livet, skal være fullt av noe godt. Og jeg tror ikke det var tilfeldig. Jeg tror at Gud ikke ønsket disse folkeslagene midt blant Israels folk, fordi de hadde noe med seg. Og sånn er det med visse ting vi også arver. Vi får noe med oss på lasset. Nissen følger med på lasset, sier man. Og kanskje disse syv er noe av de grunnleggende arvesyndene, jeg vet ikke. Men jo, nå skal vi se hvor vi finner det hen. Og det finner vi altså i Josvas bok. Så det står at Herren lovet han skulle drive ut disse folkeslagene. Det står jo flere steder om disse folkeslagene, og noen ganger er det fem, og noen ganger er det syv. Men det er jo ofte sånn i Bibelen at åndelige sannheter, de ligger litt begravd, for de ligger ofte i lag. På øverst står det fysisk lag, og så kanskje det er et sjelisk lag, og så kanskje det er åndelig under der. Det varierer litt. Noen ganger er det veldig tydelig, andre ganger er det ikke så tydelig. Men dette kan bli synlig når vi får kunnskap og åpenbaring. Rett og slett. Og dette som jeg har sett her er ikke min åpenbaring. Jeg er bare freidig og låner det. Og så er spørsmålet, er dette sant? Er det en gyldig tolkning? Da sier jeg bare, prøv det. Prøv om læren er fra Gud, og i så fall så vil den gi rett frukt. I Josva 3,10 står det følgende når Josva skulle lede dem over Jordan. Josva sa, ved dette skal dere kjenne at den levende Gud er midt iblant dere. Oi, her var det igjen. Kjenne at den levende Gud er midt iblant dere. På dette skal dere kjenne. Og så står det, og at både kananeene, hetittene, hevetittene, perisittene, girgasittene, amorittene og jebusittene skal han sannelig drive bort fra deres ansikt. Og jeg har lurt lenge på hva betyr alle disse folka, hva er det de står for? Og så har jeg finnet en forslag på det her. Og dette er jo forslag, men kanskje det har noe å føre seg. Og vi starter med det siste folkeslaget først, så skal vi se hva det kan bety. Jebusittene, hva er de kjennetegna ved? Hva står de for? Det ordet og det som de står for er å bli tråkka ned, å bli gitt mindreverdighet, å leve i offermentalitet og skam. Hvis vi kjenner på det, så kan det være forårsaket av en negativ makt, av overtramp, overgrep, som har troppa inn over oss. Og da kan det hende at vi lever i et sånt tankemønster av at vi er tråkka ned, slått ut, mindreverdige, offermentalitet, at vi har fått se på oss selv som et offer, og at vi lever i skam. Det vil ikke Gud at folket skulle ha, og Gud vil ikke at vi skal ha det heller. Hva er løsningen? Tilgi, og dette her er veldig enkelt og kort, så jeg beklager det. Tilgi dem som har såret deg, og tilgi deg selv for at du har levd i vrangtro, kaller jeg det. Jeg kan jo godt si at du har levd på en løgn, men det er det ingen av oss som tror på at vi lever på løgner, for vi tror bare at vi lever på sannheter. Men kanskje det er en vrangtro vi lever på. Tilgi de som har såret deg. Ja, men det er så vanskelig for de har gjort så mildt. Ja, det betyr at du må gi det til Gud, slik at han kan dømme i din sak mellom deg og din motpart. Det er det tilgi betyr, for å snu på ordet. Gi til. Hvorfor det? Jo, for ellers så blir du sittende og være herre over saken og bestemmer og dømmer og prøver å hevne deg og vil ha tilbake det du har mistet. Men det ikke det vi skal gjøre. Tilgivelse å gi fra oss og gi til Gud det som vi har mistet. Sånn at han kan hevne seg og ta opp med den andre parten og gi oss det vi har mistet. Men det skjer bare dersom vi gir til, gi til Gud. For vi er ikke kalt til å ligge under, du skal være hode og ikke hale, sier skriften. Så vi er ikke kalt til dette. Amorittene, neste folkeslag, hva er de kjennetegnet ved? Hva står det for? Sladder, negativ omtale, kritikk og negativ yttre påvirkning. Hvis det har blitt en del av oss, så er det direkte ødeleggende for vårt Guds liv. Å være opptatt av kritikk kan være nedarvet. Å fortsette i det, å leve for eksempel også i sladder, er totalt ødeleggende for oss, og for veldig mange rundt oss. Vi må kalle synd for synd, omvende oss, be om tilgivelse for å komme videre, ellers så blir vi sittende fast i den blindgata vi havner i. Neste folkeslag, girgasittene, hva er det de er kjennetegnet ved? Hva står de for? Det er de som bor i leire, eller jord og støv, det vil si de er bare opptatt av det kjødelige, det som vi mennesker kan se. Det fysiske, det synlige, kanskje mest det kroppslige, og de er i hvert fall minst opptatt av det åndelige. Og det fører til overfladiskhet, og at man bruker mesteparten av sin tid for å tilfredsstille seg selv og sin egen kjød, kropp. Feil seksualitet er veldig ofte et årsak der. Eller, ikke årsak, resultat. Og vi bruker da mesteparten av tiden vår på å underholde oss selv på en eller annen måte. Og man søker ikke inn i det åndelige. Og dette er rett og slett en åndsvakt vi må omvende oss fra. Peresittene da, det er det neste folkeslaget. Hva er de kjennetegnet ved? Hva står de for? Nedrevne murer, uten beskyttelse, alene. Og når muren vår er nedrevet, og vi føler oss ubeskyttet og alene, så fører det ofte til ett av to. Det er egentlig selvbeskyttelse, men frukten av det er en uavhengig ånd eller medavhengighet. Og når vi ikke overlater vårt vern, vår beskyttelse, så blir vår identitet skadelidende. For vår identitet er skapt av Gud og skulle vært beskyttet av Gud, vår far. Og da blir vi skadelidende i vår identitet. Vi blir som villfarne får uten en hyrde som passer på oss. Uavhengighet eller medavhengighet og uten forståelse for hvem vår himmelske far virkelig er, at han elsker oss, at han elsker deg, at han vil at du skal ha det bra. Men vi har kanskje ikke opplevd en god pappa. Og da skjærer det seg for oss. Og da mangler vi trygghet for hvem vi er, kanskje hvem vi hører til og hvor vi kommer fra. At vi er elsket. Hevetittene da. Hva er det kjennetegnet ved de? Hva står de for? Jo, husokkupanter. Det er områder faktisk som er tatt i eie av andre. Det er andre makter som blir involvert. Og da blir man jo ikke overgitt til Herren, for de kommer vrangtro og familiære åndskrefter som blir rådende i våre liv. Hva er familiære åndskrefter? Jo, det er tradisjonen. Religion, død religiøs livsførsel, og falsk tro ved falsk åndelig virkelighet, for eksempel New Age og okkultisme. Hetittene, hva er kjennetegnet ved dem? Hva står de for? Terror og frykt, kontroll og bekymring, usikkerhet, apati og fobier og sinne og tvil. Tosinnethet, tvesinnethet. Det kommer av frykt, som er en åndelig makt. Den klarer ikke vi å gjøre noe med selv. Vi må la han som er Herre drive det ut. Og til slutt så kommer vi til den saken som den rike unge rådsherren var fanget i. Kananerne. Hva er det de var kjennetegnet ved? Hva står de for? Jo, de var handelsmenn eller byttehandlere. Man blir selvrettferdig via sine gjerninger. Og i sin egen verden så handler man seg alltid oppover i egne øyne. Og hvis jeg bytter A mot B, så har jeg gjort en god handel. Og hvis jeg gjør så godt jeg kan, så blir nok Gud fornøyd og velsigner meg. Det er grunnlaget i en lovisk forståelse av forholdet mellom Gud og mennesker. Dette fører til stolthet og noe som jødene ofte ble refsa av Jesus for. Og den jødiske unge rådsherren, han ble jo ikke noe mindre egentlig tatt på kornet av Jesus. Og denne rådsherren da, altså han var altså medlem av et råd. Hvilket råd? Det høye råd, Sanhedrin. Sanhedrin, det forsvant med tempelet i år 70. Sanhedrin var altså en kombinasjon av storting, regjering og bispedømmerådet. Ingen småkar, de var 70 mennesker som satt i det rådet. Han var ikke en liten type, han var altså en mektig kar. Men han kom til Jesus. Kan jo si faktisk at han hadde makt blant mennesker. Han hadde makt blant mennesker, men allikevel, og selvfølgelig, det var ikke nok. Mye vil ha mer, sier vi ofte. Sånn var det også med denne mannen. Han ligner faktisk veldig mye på vår rike, bortskjemte generasjon, på meg, kanskje på deg. Og det ble sagt veldig ofte på nyhetene, ikke på nyhetene, reklamen sier, «Because you're worth it», fordi du fortjener det, sier reklamen. Er det noen som har sett den? Ja. Og vi tror det, at vi fortjener det. Og jeg vil bare si rett ut, hvilken løgn. Hvilken løgn. I Romerne 3:23 så står det, «Alle har syndet og mangler og mistet Guds ære». Vi har ingen fortjeneste for Gud. Ingenting å slå oss på brøstet for. Ingenting. Ingenting. Så kommer denne mannen til Jesus og sier han at han vil ha evig liv, og han titulerte til Jesus til og med en god mester, god mester. Kanskje han forsøkte seg med det gode gamle roseduftteknikken, spre på litt ekstra skryt for å få litt ekstra forståelse og støtte for hans egen livsførsel. Og vi i menigheten i kirken i dag, vi vil jo ikke så bryskt avfeie en forespørsel. Vi vil jo være veldig fornøyd hvis vi fikk en tiende, en 10% av inntekten til en rik mann. Og vi hadde jo ikke skyvd han vekk sånn som Jesus gjorde. Kan du ikke bare starte et sted, være litt, kan du ikke bare begynne og så gå i sammen, så se om du liker det, og så kan, ja, sånn er vi. Men Jesus, han elsket denne rike mannen så høyt at han gikk rett til sakens kjerne, rett i strupen på hans avhengighet, så å si. Og vi tør jo ikke engang å si det høyt av frykt for å bli kansellert. Og vi vil jo ikke bli stemplet som radikale ekstremister, ikke sant? Vi er så redde for å krenke noen at vi til slutt blir helt tannløse, og vi står ikke for en eneste bibelsk sannhet som faktisk ville hjelpe mennesker til å forstå at det finnes grenser for hva som er til det gode for mennesket. For Gud er ikke sånn at han har en masse regler og bud, og så sier han at hvis ikke du følger det, så blir han sur og grint og lei. Det er jo ikke på grunn av at han ble lei seg. Han vet jo at budene har til det beste for oss. Det er jo ikke for hans skyld budene er kommet. Budene er jo kommet for vår skyld. For at vi skal kunne leve et trygt og godt liv. Jesus gir alltid rene ord for penger, fordi han elsker. Og det står at han fikk ham kjær, den rike rådsherren. For han visste at rikdommen hadde han i sin makt. Og Jesus han bare ønsket å fri han fra det som bandt han. Men den unge rike rådsherren som hadde alt det et menneske kunne tenke seg, han hadde det i sin makt. Han gikk trist bort. Og jeg vil si, Det er synd, og det er trist når vi ikke ser at det som kunne vært et gode, altså pengene, eller et tillegg om du vil, det blir vår verste fiende. Alt det vi håper på i livet, alt det vi ønsker oss og drømmer om, det er egentlig bare et krydder. Det er ikke selve livets brød. For selve livets brød har et navn. Det er Jesus Kristus fra Nazaret. Han, og bare han, alene er livets brød. Det er han som fyller opp det som trengs. Og hvor lenge har du tenkt å fortsette på vei som ikke gir Guds fred? For denne verdens jugel, den kommer til snart å miste sin glans. Hvorfor det da? Hvorfor blir du værende der da? La hele Guds ord lyse i hjertet ditt, så du kan vende bort fra ditt eget rike og inn i hans vidunderlige rike. Det er en forskjell. Så skal jeg avslutte helt til slutt og si at Matteus 6,33 står det, søk først Guds rike. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal alt dette bli gitt dere i tillegg. Gud er ikke imot rikdom, men det har rekkefølgen og hvor mye det fyller av oss. Hva som opptar vår tid, hva som opptar vårt hjerte, hva som opptar vår handling. Søk Guds rike først og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Herre, vi gir oss til deg. Og vi ber om at du drar på oss, Hellige Ånd, så vi kan erfare mye mer av hvem du er. I Jesu navn. Amen. Og dagens resept fra pastoren, vet du hva det er for noe? På den står det, les Bibelen minst ett kapittel hver dag, og minst 4 ganger i uka, og be uavlatelig. Det gjør en forskjell i hverdagen. Amen. Da har du fått med resepten. Les Bibelen ett kapittel minst 4 ganger i uka, så vil du se at det skjer en forskjell. Amen.